Niistä tuossa galattalaiskirjeen 5:22 kuuluvat seuraavasti. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha. Olemme tässä saakka. Kun puhumme rauhasta hengen hedelmien yhteydessä, niin voimme myös silloin katsoa sen sanan kokonaismerkitystä, joka hebrea-sanasta shalom käännettynä merkitsee myös eheyttä ja terveyttä sekä vahingoittumattomuutta, joka myös merkitsee mielen rauhaa. Kun Jumala puhuu rauhasta meidän kanssa, hän puhuu sellaista totaalisesta rauhasta, joka ei koskettele vain joitakin kohtia ihmistunnossa, vaan se on yksinkertaisesti kaikilla elämän alueilla. Nyt tietysti monet pääsee sanomaan näin, että ei tämä täysin pidä paikkaansa. Kyllä tässä on jouduttu niin moniin rauhattomiin elämäntilanteisiin ja myrskyihin ja kokemuksiin. Se on aivan totta. Näin tulee käymään. Vaan usein vain sen takia, että Jumalalla on oma konstinsa näyttää meille peiliä silloin tällöin, että emme joutuisi nykyhetkessä pintapuolisen käsityksen itsestämme. Tarvitaan sellainen vertauskohta eteesi, että tulet perinpohjaiseen tietoisuuteen itsestäsi. Ja sen takia muutamat ahdistukset ovat meidän elämään tulossa väistämättä ja väistämättömästi. Ellei näin olisi, niin meillä olisi hyvin äkkiä pinnallinen kuva uskon elämästä. Usein sanomme, että Herra, ota minut kokonaan. Herra, valtaa minut kokonaan. Ota sydämeni kokonaan itsellesi. Mä olen valmiit sanomaan Jumalalle, että haluan kuolla itsestäni Jumala ja palvella koko sydämin sinua. Tiedätkö silloin, mitä sellainen rukous myös merkitsee? Se merkitsee, että Jumalan on näytettävä sinulle, minkälainen sinä perinpohjaisesti olet. Sillä ellet sinä tule tietämään, minkälainen sinä olet, niin sinä et voi koskaan riisuutua sellaista, mitä sinä et tiedä olevankaan. Eikö niin? Meidän täytyy tietää, minkälaisia me olemme, että tiedämme riisuutua siitä. Emme voi riisuutua itsestämme ja minuudestamme sen heikkoudesta Kristuksen edessä ja tunnustaa se huonous, ellei Jumala jollain konstilla näytä meille, mitä me ollaan. Nyt tänä tilannetta ei pidä sotkea siihen, että me olemme rauhattomassa olotilassa ja tämä rauha ei toimi. Me olemme valmiit sanomaan sitten, että jaha, Jumala on puolueellinen tai Jumalan rukousvastaukset tai toimintatapa ei ole kaikkien kohdalla samanlainen. Ensin täytyy muistaa, että jokainen meistä on yksilö ja meitä kasvatetaan yksilönä ja jokaisella on yksilöllinen elämänkoulu. Mitä kovempi päästä, kovempaa saa selkää. Ja sitten taas, mitä kovempi on tehtävä, sitä kovempi koulu. Se määräytyy siitä. On toisia meitä luonteeltaan sellaista, Jumalan täytyy vähän niin kuin silloin tällöin ropauttaa aina, kun pysyy niin kuin järjestyksessä. Ei pääse metriä, ettei silläkin ole eksy. Toinen on selväpiirteisempi menemään, se pääsee vauhtiin. Kolmas vaihe on sitten se, että elämän tehtävän laatu määrää myös meidän kasvuprosessi. Mitä korkeammaksi aiot tulla, sitä syvemmälle pitää perustuksen laittaa. Ja silloin kun sanoo Jumala, että haluan tulla väkeväksi sodassa, niin ei pidä ihmetellä, kun perustu ruvetaan kaivamaan, että se pannaan niin syvälle. Se on sen takia, että ei tulekaan. Ja ne monta kertaa ne olosuhteet, joilla meidän perustusta tehdään ja vaikuttaa ja luodaan, ne ovat useasti sellaisia, jotka ei meitä mieltä. Sillä suureksi persoonallisuudeksi ei kasva ihan toripöydän ääressä. Se on usein kyyneyden koulu. Ei Jumala voi meitä johdattaa väkeviin kokemuksiin ilman, etteikö me joutuisi tekemisiin itsemme. Mutta rauhan hedelmä, se tulee meihin joka tapauksessa Jumalan kasvun aikaansaamaan. Ja sen merkitys elämäämme tulee olemaan eheyttävä, terveyttävä, vahingoittumattomuuteen johtava ja mielen rauha. Nämä ovat hyvin tärkeitä tässä Jumalan rauhassa, jonka se kasvattaa meille hengen hedelmänä sen vuoksi, että ne antavat meille torjuntamahdollisuuden kaikkeen siihen, mitä maailmasta kohdistuu meille. Mitä kohdistuu työelämässä, kouluelämässä, naapurussuhteessa? Mitä kohdistuu sisältä minusta nousevat vaikutteet, jotka ovat monta kertaa yhtä turmiollisia? Kaikkeen tähän tämä hengen hedelmä antaa meille voittavan voimansa. Ennen kaikkea myös se on ulospäin suuntautuva näkyvä sen takia, että julkinen maailma, kun meitä seuraa, niin se on heille todistusaineeksi. Siinä on voimakkain todistus, mikä koskaan yksilö uskova voi elämässään antaa, on se, että hän kaiken suoritettuaan vielä pysyy pystyssä. Se on yksi voimakkain todistusaineista. Ja teillä on uskomaton puoliso kotona, niin usein tulet huomaamaan, että olette neuvottomia. Ja sen takia ei pidä ajatellakaan, että vain todistamalla ja puhumalla se voisi voittaa Jumalalle. Ja hyvin harvoin käy niin. Paras todistusaineisto on se, että te kaikkien kenkkumaisten vastoinkäymisten läpi mennessänne pystytte elämän tyylillänne niin todistamaan, että se ei voi lopulta olla tulematta uskoa. Sillä se ihmettelee, kuinka tuo pysyy pystyssä. Vaikka mä oon niin hankala. Vaikka mä oon niin hankalaksi heittäytynyt ja mä oon kerta kaiken krassaamassa sen äärimmilleen, niin aina vain se on uskossa. Niin lopulta se alkaa itse käyttää, että kyllä siinä jotakin on tossa. Ja se kääntyy uskollen kuulijaisiin. Jumala kasvattaa meidän tällaista rauhan hedelmää, että voimme pysyä vaikeissa elämän kohtaloissa elämän tiellä. Katsomme kotvan rauhan hedelmän muutamia asioita. Joosua 10.21 sanoo näin. Niin koko kansa palasi vahingoittumattomana takaisin Joosuan luo leiriin, Makkedaan, eikä kukaan uskaltanut enää hiiskua sanaakaan israelaisia vastaan. Oltiin palaamassa sorasta. Olivat tehneet perinpohjaisen tappion, ja vihollista vain harvat, jotka olivat pelastuneet, olivat päässeet varustettuihin kaupunkeihin. Nyt ei kukaan uskaltanut israelaisia vastaan nää sanoa, he palasivat vahingoittumattomana takaisin. Jesaja 41:3 sanoo seuraavasti. Jesaja 41:3. Se kuuluu näin. Hän ajaa heitä takaa, samoaa vammatonta polkua, hänen jalkansa ennen kulkematonta. Ja sitten sanoo, 41:10-13, sama luku, näin. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Katso häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan. Tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät. Tässä tulee mahtavalla tavalla esille profeetassa, kuinka ja mitenkä Jumala lopulta toimii. Vammatonta polkua samotaan, eli kuljetaan. Ja älä pelkää, älä arkana pälyille sivulle. Jumalakaan ei halua, että hänen lapsensa kasvavat uhanalaisessa uskonelämässä. Ja tiedämme, että jatkuva uhanalaisuus, vaara, jatkuva varuilla oleminen vääristää lopulta ihmisen sisäistä elämää, jopa psyykettä. Nyt Jumalan, kun puhumme rauhasta, shalom, joka merkitsee eheyttä, terveyttä, vahingoittumattomuutta, niin me ymmärrämme, että me olemme jatkuvasti hajoamisen ja hajottavien voimien kanssa tekemisissä, jotka kohdistuu meihin maailmasta, työelämän keskellä, kouluelämän keskellä, kaikessa naapurussuhteessa ja jopa perhesuhteessa, hajottavia voimia, jotka kohdistuu meihin ja rikkoo meidän tunne-elämäämme. Samoin kuin sitten ihan fyysisen sairaudenkin alueella, puhumattakaan henkisten asioiden kohdalla. Säilyä kaikissa näissä vahingoittumattomuudessa. Nyt hän sanoo, älä pelkää. Se on lohdullinen ilmoitus siitä, että meidän ei tarvitse pelätä. Kun Jumala rakensi rauhan, minkä hän pani tämän rakennuksen ja rakennelman takeeksi? Hän asetti siihen poikansa, Jeesuksen Kristuksen. Hänestä tuli meidän rauha. Rauhaa ei saada ajallisesti tässä maailmassa koskaan. Ei minkäänlaisilla tekemisillä saada rauhaa aikaan. Rauhaa saadaan tehdä keinotekoisesti ja voidaan toivottaa toisille rauhaa ja sanoa, että valtakunnat ovat päässeet rauhan linjoille. Ne on vain väliaikaisia. Rauha syntyy vasta Jeesuksen kanssa. Voimakkaan hengellisen herätyksen myötä. Ensin täytyy rauha tulla tänne ennen kuin voi rauhoittaa toisia. Jos täällä ei ole rintakehän sisäpuolella rauhaa, niin mitenkä semmoinen ihminen rauhaa toivottaa toisille? Ja sanoo, että tässä rauha tulee. Ei tule. Koska täällä on sotatila. Ja kun puhumme Jumalan, kun hän laski perustuksen tälle rauhalle, niin hän antoi Jeesuksen Kristuksen. Koska ihmisessä oleva lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Meissä on jäljellä aina hautaan saakka tietty määrä lihan mieltä. Ja olet varmaan pannut merkille lihan mielen itsessäsi, kuinka pinnalla se monta kertaa on. Kuinka helpolla se räjähtää esiin. Siinä ei paljon tarvita. Sen esiinastumiseen tietysti on paljon syitä, jotka kaikki ei ole suoraisessa syy-yhteydessä itseesi. Saattaa olla sukujen myötä tulleita lyhytjännitteisiä luonnetta eri asioiden kohdalla. Syitä, jotka ovat tulleet elämääsi ja on tehneet sinusta kärsimättömän ja jopa aiheuttanut luulevaisuutta, että ei tarvitse kuin vähän siihen suuntaan mennä asiat, niin sä oot vakuuttunut siitä, näin se on. Nyt, että Jumala saa näissä kohtaa voittoelämää johdattaa meitä, niin se ottaa oman aikansa ennen kuin tämä lihan mieli saadaan murrettua. Ja sen takia, niin kuin alussa mainitsin, Jumalan täytyy joskus antaa sinulle hankala naapuri tai joku ystävä, joka paljastaa omalla hankaluudellaan sinun hankala luonteesi. Niin, että joudut toteamaan, minkälainen sinä olet. Ja ne on joskus hankalia peiliä. Me olemme joskus sitten niin inhottavia itsellemme, että minkä takia on tällaista. Oletko pannut merkille, että jotkut ihmiset saavat sinussa aikaan niin alhaisia tilanteita, että sinä saatat menettää täysin malttis. Et ollenkaan uskonut sinusta löytyvän rähjäävää, metelöivää ja möykkäävää tyyppiä. Jonain päivänä olet ollut niin hengellinen, että ihan suorastaan tuntui, kun seisot rukoushuoneen eteisessä, kaikki tervehti, niin rauhaa tuli ihan korrektisti ja siististi. Mutta eräänä päivänä et ollut mun uskoa, että sinä heiluit siellä nyrkit pystysi ja pinna paloi ja siinä tahtoi mennä tuolikin kappaleiksi. Sitten joutuu ajattelemaan, että hyvät ihmiset, miten mulla tuossa pokka pettikin on pahasti. Ja alkaa ihmettelemään tilannetta. Tällä usein Jumalan täytyy näyttää meille, ettemme eksy kuvittelemaan jotain luontaista tai jostakin toisesta henkilöstä hehkuvaa rauhaa. Kun oikein väkevällä rauhalla varattu henkilö on sinun vierellä, niin sinustakin tuntuu, että kyllä olen kasvanut hengellisesti melko hyvin. Se rauha, mikä tulee tästä väkevästä persoonallisuudesta sinulle, niin sen varjossa ja sen valon säteilyssä on helppo todistaa. Ja sen valon hehkussa alkaa itsekin hehkumaan vanhurskauden valoa ja tuntumaan, että tässä ollaankin väkevästi uskossa, halleluja. Mutta kun se väkevä persoonallisuus väistyy sivuun, niin tuntuu, että ei tämä nyt olekaan niin väkevä. Ja tuntuu niin kuin puolet olisi mennyt minun seurastani pois. Ja me joudumme tunnustamaan tällaisessa tilanteessa, että on oikein, että Jumala näyttää minulle, mitä minä olen. Vaikka siinä hetkessä, kun se näyttäminen tapahtuu, se ei tunnu helpolta. Koska meidän on pakko myöntää jotakin epävanhuskautta, jotain sellaista, joka ei ole rauhan hedelmää, jota me uskomme oksillamme kasvavan, toteamaan, että ei siinä mitään olekaan. Ja usein, mitä pitemmälle uskossa ehtii vuosia ette elää, niin sitä tuskallisempaa se on, kun näytetään, että ei olekaan niin vanhurskas kuin luulet olevansa. Koska aina on seurakuntaelämä sellainen paikka, ja me ikinä sitä pääse mihinkään, että muutamille ihmisille tämä on sellainen esiintymisfoorumi. Siitä on tullut heille paikka, jossa he tulee esiintyä. He kokee mahdollisuuden nyt näyttää, kuka minä olen. Ja nyt kun Jumala alkaa joskus riisumaan tällaista tilanteesta, niin se on sellainen vatsanlensan mätkähtäminen. Ja se on joskus inhottava. Oletko koskaan huomannut tinttailevasi Jumalan edessä? Potkinut siinä maassa ja tinttailu, hakannut nyrkkeitä, pöly noussut. Tästä ei tule mitään enää. Ei voida päästä tällaisen kasvun alkuun, ellei tapahdu tällaista muokkaamista meissä. Älä sen takia koskaan pelästy, jos joskus raamattutunnin yhteydessä sinut häiritään niin kotipesältä, että tuntuu, että usko menee. Raamattu puhuu sellaista, että kun me rakennamme elämäämme, niin me rakennamme kullasta, oljista, heinistä, puusta. Nyt kun Jumalan tämä kontrolli alkaa tapahtumaan, niin usein kaikki tällaiset omantikoiset rakennelmat, ne kärähtää ekana. Ne heti on tulessa. Ja tuntuu vaikealta, kun ne tuikataan tuleen meidän elämässämme. Mutta se on meille vain parasta. Ja kun sä meet kotiin ja sulla on sellainen ristiriitainen tunne, että hyvät ihmiset, tässä viedään lopulta koko vuosien uskon kokemus tuhkaa. Ja tuntuu, että miten se nyt tällä tavalla menee tämä homma, että onhan tässä nyt ennenkin raamatutunnilla istuttu ja kotiin lähdetty. Nythän tämä menee ihan. Kiitä Herraa silloin, kun tulee sellainen tilanne, että kaikki nojapuut alkaa katkelemaan alta. Yksi sellainen nojapuu, mikä on hankala, niin on kokemus. Me uskomme vankkaan kokemuspohjaisuuteen. Se on meillä julistajillekin, kun on vuosikymmenet tässä foorumilla ollut, niin tulee jo rutiini ja pitää kokemuksen pohjaltakin melkein jonkunlaisen tunteen. Ja kun Jumala joskus riipasee nämä kokemukset pois ja tekee niin, että tuntuu, että jalat on yhtä hyytelöä, niin huomaa, että tässä tarvitaankin väkevää Jumalan armoa, että taas selviää. Näitä täytyy tapahtua. Ja kun näitä alkaa tapahtumaan, niin silloin me ymmärrämme lihanmielisyyden ja myös sen, miten meistä voi tulla rauhan tekijöitä. Romalaisten 8 sanoo seuraavasta, otetaan se esille. Romalaisten 8 ja siitä 7. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Lihan mielisyys on Jumalan elämää vastaan, se on Jumalan lakia vastaan. Se ei alistu edes Jumalan lain alle, koko lihan mielisyys. Ja kun ajattelemme, nyt kun puhumme rauhan tekijästä, Efesolaisten 2, 13 ja 18 jakeet. Otetaan ne esille täällä. Efesolaisten ja 2 ja 13. Mutta nyt, kun olette Kristuksen Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, pääset lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain, säädöksinensä, luodakseen itsensä nuo kaksi yhdeksi, uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja tuli. Ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olitte. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykään. Tässä tulee esille meidän rauhamme, Jeesus Kristus. Ei ole olemassa muunlaista pysyvää rauhaa terveyteen, eheyteen ja vahingoittumattomuuteen ja mielen terveyteen johtavaa rauhaa. Kun rauha Jumalan kanssa. Näin tullaan rauhan tekijöiksi, kuin Kristus oli rauhan tekijä. Hän oli väkevä rauhan ruhtinas. Hän teki rauhan, purki vihollisuuden, asetti itsessänsä valtakunnan voimaansa seurakunnan ja hänen kauttansa päästään rauhan osallisuuteen. Ja hänessä meihin alkaa kasvamaan rauhan hedelmä. Pyhä Henki kantaa hedelmää uskovan elämässä. Se vaikuttaa sen. Silloin meistä tulee rauhan välikappaleita, niin kuin Matteus 5 ja 9 sanoo, autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidän on Jumalan valtakunta. Autuaita ovat rauhan tekijät. Se on aika mahtava todeta, että saa olla rauhan tekijä. Kun tiedämme, että Pyhä Henki saa se meissä aikaa, tuo rauhan hedelmä. Sillä yksilön elämän sisäisesti, voimme sanoa, rauhan kokemus ja uskoon tulossa on autuas kokemus. Mutta jokapäiväisissä olosuhteissa, kun elämme ja olemme, jossa kaikki voimat meitä joskus repivät, raastavat, ahdistavat, Joudumme epämääräisten aikojen läpi kulkemaan. Olemme voineet vaeltaa uskonelämässä eheän, hyvän uskonelämän vuosikymmenen. Sitten Jumala sallii yhtenä aikana sellaisen vuoden tai kaksi tai kolme tai viisi tai 10 vuoden jakson, jolloin voin joutua kokemaan sellaista uskonelämää, että minusta tulee jätän koko porukan kohta. Jumala näissä olosuhteissa loppujen lopuksi saa aikaan meissä sen, että rauhan hedelmä ja Jumalan voima saa jalan siihen elämäämme ja pääsemme näkemään, mitä Jumala voi tehdä. Otetaan lisää Raamattua. Luukas 7:50 sanoo näin. Mutta hän sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Mene rauhaan. 8:48 sanoo seuraavasti samaa Luukasta. Niin hän sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Tässä Jeesus näytti päästävän uskon kautta tulevat ihmiset rauhaan. Kun uskoon tulimme ja me pääsimme Jeesuksen Kristuksen rauhan osallisuuteen, niin siitä hetkestä alkaa tämä uskon elämässä oleva kasvu, jossa vaiheessa Pyhä Henki tulee meistä vaikuttamaan niin, että rauhan hedelmä alkaa kasvamaan meille. Me omistamme tiettyä luontaista rauhaa, joka tulee meidän luonnostamme ja luonteestamme. Mutta tätä ei pidä sotkea siihen rauhaan, minkä Jumala antaa ja minkä kasvun myötä Pyhä Henki vaikuttaa meissä. Koska silloin, kun meidän elämään tulee vaikeat ajat, keskitysleiriä, vankeutta uskomme takia, ahdistuksia, sairauksia, syöpää, ynnä muuta, niin mikään keinotekoinen tai luontainen rauha ei riitä enää siinä tilanteessa antamaan uskovalle turvallisuuden tunnetta sairaalan vuoteella tai vankeudessa siitä, että Jumala on ja pysyy, kun se kasvu, minkä Jumala on meissä saanut aikaan. Muuten olisimme hätääntyneessä tilassa, paniikissa, hysteerisessä tilanteessa, kuinka meidän nyt käy. Näin länsimaisen kristillisyyden keskellä, missä me tänään olemme, niin meitähän ei ulkoisesti vielä vainota eikä ahdisteta, vaikka tänä päivänä nyt jo tässä maassa tuommoinen jumalattomuus näkyy aivan selvänä. Radiossa ja televisiossa on sketsejä siitä uskovaisuudesta, kristillisyydestä ja Jeesuksesta ja Jumalasta. En mä tiedä, onko montaa maata niin likaista maata kuin on Suomi ja Englanti, jossa näillä pyhillä asioilla rienataan. Ei tosi kysymykseen, ajatellaan vaikka Ruotsia, niin se maa ei, on moraalisesti paljon pahempi kuin Suomi, mutta en koskaan ole sen kuvaruudussa nähnyt niin likaisia ketsejä, jossa pilkataan Jumalaa ja uskovia ja uskonelämää kuin Suomessa. Se on oikein semmoinen makupala, jolla voidaan pelleillä kuvaruudussa. Eikä tätä tässä maassa lainaksi ja ilmaiseksi tehdä. Siitä maksetaan kovat lunnaat vielä. Ei Jumalaa pilkata huvin vuoksi vain. Raamat osoittaa, että kunnioita Herraa sinun Jumalaasi kaikista sydämestäsi, kaikista mielestäsi. Jellei sitä ihminen tee, siitä tulee lasku maksettavaksi. Ja kyllä tämä maa saa sen taas maksaa. Ei näköjään riittänyt kesäsota eikä talvisota. Täytyy tulla taas yksi sota lisää. Tarvitaan vähän isompaa luutaa lakasemaan räyhäävää roskasakkia tuonen tuville. Että vähän ilmapiiri taas raitistuu ja rauhoittuu. Näin se on ollut ennenkin. Ja sen vuoksi, kun puhumme rauhasta, jos nyt profeteeraan tässä, niin minä en usko, ettäkö ei Suomessa vielä uskovia tulisi vainoamaan jossakin muodossa. Niin en pidä sitä epätodennäköisenä ollenkaan. Tänä päivänä sitä ei vielä tehdä julkisesti, mutta kuitenkin aika paljon henkisesti. Kyllä sitä työmailla ja kouluelämän keskellä jo saa maistaa pilkkaa, siitä on uskovainen. Ei siellä paljon kiitellä ja kätellä. Että on uskovainen ja palvelee Jeesusta. Ei se ole mikään kunnia mitalle rinnassa. Paremmin, mitä enemmän tulee sormi asfaltissa kotiin vai iltaisella raflasta, niin se on miehekäs mies. Pulis onkin asfaltissa viiltää, kun menee kotiin. Kun ajattelemme nyt kaiken pilkan ja ahdistuksen keskellä säilyttää rauhan, niin tämän Pyhä Henki vaikuttaa meihin kasvuna niin, että me selvitään kaiken läpi. Ja lopulta Jumala nostaa meidät sellaiseen kokemukseen hänen rauhassaan, hänen mielen rauhassaan, että ulkona läiskyvät myrskyt ei meitä kosketa. Voidaan kaiken keskellä huutaa ja kiittää Jeesusta. Minusta se on väkevä kokemus. Kuinka tällainen rauha voidaan sitten menettää? Tekemällä syntiä. Se on tottelemattomuutta Jumalaa vastaan. Toinen on tämä tottelemattomuus. Jumalan sanaa kohtaan tottelemattomuus. Tottelemattomuus seurakunnan keskuudessa. Tottelemattomuus yleensä Jumalan tahtoa kohtaan. Vie meiltä rauhan. Vastahakoisuus. Se vie meiltä rauhan. Oletko huomannut, kuinka monta kertaa me olemme vastahakoisia? Ai se on taas se. Tuleekaan siitä kaiken mitään. Tämä on vähän niin kuin entinen lintu tervasta, kun nokan saa irti, niin pyrstö on kiinni. Ja kun pyrstö saa viime irti, niin tsop, meni nokka sen tiedon. On niin vastahakoinen mieli. Ja tuntuu niin jotenkin vaikealta. Kun ajattelemme tätä alempaa luonnettamme, siinä olevaa flegmaattista piirrettä. Niin ootko pannut merkille, että joskus meissä kaikissa on semmoinen tilanne, jolla alahuoli on pitkällä. Ei tästä mitään. En mä leiki enää. Niin kuin lapset hiekkalaatikolla. Ootko pannut merkille? Miksi mua on kohdannut tällainen elämän kohtalo? Miksi mä olen tällainen? Epäkiitollinen mieli. On niin vastahakoinen kaikkeen. Miksi juuri mun elämään kaikki tulee näin? Miksi tällainen on elämä kulkuja? Vastahakoinen mieli. Äkkiä on rauha mennyt. On rauhaton olotila. Vähän semmoinen, että mitähän tässä oikein tapahtuu? Kun tulisi ottaa sitä flegmaattista piirrettä, eli tällaista hidasta piirrettä kiinni ja sanoa top tykkänä. Nyt on kysymys niin väkevästä asiasta, kun uskon asiasta. Niin sinä et nyt määräile tällä työmaalla. Nyt mennään, että humisee. Uskalta ottaa itseään niskasta kiinni. Kyllä me osaamme ottaa itsemme niskasta kiinni. Kun alennusmyynnit alkaa, niin ei niin huonoa ilma olekaan, eikä me siellä mennä, kun talitintit jo vaan lujaa. Silloin on vauhti päällä. Ja kun me luemme jostakin mainoslehtisestä, että aha, Maximarketissa on voi alennuksessa. Sopivammalta jäädä niin kuin vaan sivuun. Ja saatan huomata seuraavassa piirteessä. On ihmisiä sellaisia, jotka tuovat esiin aina seurakuntaelämän keskellä kutsumustansa. Ja jos ei heitä muisteta sitten kutsumuksensa vuoksi käydä kysymässä ja käyttämässä ja pyytää käyttötarkoituksiin, niin ne heti loukkaantuvat ja vetäytyvät sivuun. Tämä antaakin useisen kuvan. Kuka on kutsuttu ja kuka ei? Se mies, jolla on kutsu tai nainen täällä, joka, ja se palaa täällä, niin se ei jää sivuun, vaikka tulisi sankoon päähän. Se tulee esiin, se palaa, sun tuli. Vaikka häntä sanottaisi, että hänestä ei tule koskaan mitään. Mun hyvä työtoveri Toivion Kaaru aikoinaan, kun lähti evankeliumin työhön, niin Eino Ahonen sanoi hänelle, että sinusta ei tule ikinä saarnaajaa. Kun hän piti ensimmäistä raamatutuntia Kotkassa, Eino Ahosen silloin palveli Kotkan helluntaiseurakuntaa, edesmennyt Kaaro Toivio, joka oli sitten armoitettu väkevä Jumalan mies, niin 5 minuuttia hän pystyi pitämään sitä raamatutuntia ja sitten loppui siihen. Sen jälkeen se puhe oli semmoista hapuilua, niin oli Eino sanonut lopulta, ei kuule susta, ei tästä tule mitään. Mutta koska tuli paloi tää, niin seuraavan kerran oli taas vain esillä ja pitämässä raamatutuntia. Ja kerta kerran jälkeen se piteni ja piteni. Ja vaikka häntä oikein estettiin ja sanottiinkin monta kertaa loukkaavasti, tästä ei tule mitään. Ja se meni syvälle semmoinen loukkaus. Eihän sellainen niin satu vakavasti, kun meikäläistäkin muutamat on moittinut, kun sä laulat, eikä sulla ole kovin kaksin ääni. Ja julkisesti ja vähemmän julkisesti sanottu, että no sulla on melkoinen raspikurkku. Eihän se muuta kuin hymyilyttää, kun tietää, että kun on parikseksi syntynyt, niin mitä tässä yrittääkään olla satakieli. Mutta on tyytyväntä rahkuu sillä, mikä on. Mutta silloin, kun on näky ja haluaa sen tehdä, ja yhtäkkiä vedetäänkin matto jalkan alta pois. Ja muks menikin selälleen. Ja eikä enää minun kutsumustani arvostetakaan. Kukaan ei merkitsekään mitä enää näkyni kanssa. Eikä ne niin kunnioitakaan minun lähetysnäkyäni tai, siis, tai evankeliumin työhön kotimaassa lähtöäni. Ne katsoo niin kuin mä en olisi ollenkaan kykenevä. Tällaisessa tilanteessa minun tulee silloin näyttää, kuka minut kutsunut. Minä itsekö vai Jumala? Jos sinä on minä itse tehnyt, niin silloin täytyy mennä kotiin nurkkaan seisomaan ja näyttää, että kun ette kerran ymmärrä minua, niin minä sitten en tule. Mutta Jumalan tulipala. Apostolia hakattiin, niitä ruoskittiin. Ne olivat valheveljien keskeltä vainotussa tilassa, sanoo Raamattu. Paavali kertoo, kuinka siinä Raamatussa, kuinka hän oli valheveljien keskellä vainottu. Mutta eteenpäin, että pulis on nyt pölisi. Hän ei antanut periksi hinnalle millään. Vai kuinka vaikeaa se on meille. Tästä ei voi itsekään puhua korkealta. Voimme menettää vastahakoisuudella Jumalan rauhan. Jumalan käskyjen ja tahdon vastaiset teot aiheuttaa sen, että menetän rauhan. Nyt sitten lopuksi voitaisiin vielä kysyä, kuinka sitten tämä rauha tulee meihin. Ensinnäkin se tulee uskosta. Roomalaisten 15.13 sanoo näin. 15.13. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidän kaikella ilolla ja rauhalla uskossa. Niin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Se tulee uskosta. Ne on niitä kasvun edellytyksiä astua eteenpäin. Emme voi koskaan jättää Jumalan sanaa puolitiehen, jos palaamme vielä takaperin. Jumalan käskyjen ja tahdon vastaiset teot. On paljon uskovia, jotka tietää, että kuinka tulisi tehdä. Kuinka tulisi astua eteenpäin uskon elämässä. Mutta he eivät tee sitä. Nämä Jumalan tahdon vastaiset teot vie heiltä rauhan ja lopulta se saattaa sammuttaa koko uskon elämän. Tämän takia on tärkeää, että kun Raamatusta lukee totuudet, jotka pitää tehdä, niin tekee myös niin. Eikä kysy hintaa. Niin saat nähdä, mitä Jumala saa aikaan. Sitten, sovinnon teosta Jumalan kanssa. Job 22. Ja 21 sanoo seuraavasti, Job 22:21. Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen. Oletko koskaan joutunut tällaiseen ristiriitaiseen tilanteeseen Jumalan kanssa? Olet rettelöinyt Jumalan kanssa joskus. Mikset sä jo vastaa? Missä sä oikein olet? Missä Jumala sä olet viipynyt kaikki nämä vuodet? Miksi Jumala sä et jo vastaa näihin asioihin? Nyt jos me alamme rettelöimään Jumalan kanssa, se ei tarkoita sitä, että mekä voisi lapsina, Jumalan lapsina, joskus olla Jumalalle stinttaisiakin. Mutta meidän on pysyttävä sovinnossa Jumalan kanssa. Kun me riitaannumme joskus Jumalan edessä rukouskysymyksinemme, vastausta odotellessamme, Jumalaa odottaessamme, rukousvastaamattomuudessa, joka pitkistymistä, ahdistumme yhä enemmän, lopulta saatamme tuntea ja uskoa, että nyt Jumala on minut hyljännyt. Silloin on hyvä mennä Jumalan eteen pyytämään anteeksi. Niin kuin me inhimillisessä elämässämme pyydämme anteeksi ja sanomme ystäville, että anna ja puolisolle anna anteeksi. Ei kukaan meistä ole täydellinen. Ei täällä ole täydellisiä ihmisiä. Olen monissa asioissa erehtyviä ja kompuroimme ja lankeemme ja erehdymme monilaisilla tilanteilla. Ja meillä on oikeus pyytää anteeksi ja saada anteeksi. Ei Jumala vaadi meiltä täydellisyyttä. Eikä ala jyräämään meitä sitten sen vuoksi, että olemme epätäydellisiä. Sitten kolmas kohta, rakkaudesta Herran laki. Psalmi 119 ja 165. Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule. Rakastavat sinun lakiasi. On yksi väkevä osa elämässä, kun rakastaa Jumalan sanaa. Rakastaa sitä, mitä tähän pyhään kirjaan on kirjoitettu. Se on tae voimakkaaseen sisäiseen rauhaan, mielenrauhaan, eheyteen ja terveyteen. Asiat, jotka voivat repiä elämäämme pahasti, rikkoa sitä. Voimme joutua tilapäisesti jonkinasteiseen mielenhäiriöön elämässämme, joka kerta kaikkiaan voi pysyvästi rikkoa meitä. Aikanaan, kun olin alkoholistityössä ja joudun läheltä seuraamaan monia miehiä ja naisia, jotka olivat aiheuttaneet itsellensä viinalla väkeviä ja vaikeita halsunaatioita, niin menee vuosia ehkä, vähän persoonallisuudesta riippuen, menee kuukausi ehkä vuosia toisilla, joku lyhyemmin, joku pidemmin, ennen kuin tunne-elämä palautuu rauhaan, ennen kuin tulee se vaaka. Puhumattakaan, jotka on olleet muussa asioiden kanssa tekemisissä. Ja nyt kaikkia tällaisia sisäisiä halsunaatioita, eli häiriöitä voi kokea, tilanteita, rauhattomuuksia, jotka rikkoo äkkiä elämää, ja me saatamme tehdä niistä nopean johtopäätöksen, en minä ikinä onnistu. Meidän tulee vain tietää, mitä nousee täältä ja mitä se vaikuttaa. Ja kuitenkin Jumala johtaa meitä lopulta rauhaan. Olen nähnyt sen omin silmin, mitä Jumala tekee ystävien kohdalla. Niin jopa, että sosiaaliviranomaiset ovat tunnustaneet aikoinaan jo tuolla Tanskassa, että he pystyvät auttamaan vain 3% vastaanottoon tulleista tapauksista. Mutta Jumalan valtakunnan työssä puhutaan useista kymmenistä prosenteista, mitä Jumala voi tehdä. Kun ajatellaan sitten se, mitä sai aikaan sota Suomen miehissä, miten se murjoi monia meidän isiämme sodan kauhut. Vaikka ne lätki korttia pöytään rintamalla ja huuli lensi ja he pitivät möykkää siellä monet ja huulta heitettiin, niin kuitenkin sisäisesti he vammautuivat. He tulivat kotiin sieltä aikanaan, ketkä tulivat. He olivat kykenemättömiä antamaan tunnetta ja ottamaan sitä vastaan. Nyt sitten monet meikäläisen sukupolven ihmiset, jopa nuoremmat, sodan jälkeistä tuotantoa ja usein alkoholistiperheessä olevat lapset, niin siellä joku lapsista saattaa joutua tällaiseksi vastuunkantolapseksi, aloitekykyiseksi, tiskaajaksi, siivoajaksi, asioiden hoitajaksi, jopa herättämään isän äitin aamulla ylös sängystä, tekemään tällaista jatkuvaa palvelusta, niin että äiti lopulta pääsee sanomaan, että ilman tota lasta minen koskaan selviäisi. Kuitenkin myöhemmässä vaiheessa tällainen lapsi saattaa olla kykenemätön antamaan rakkautta, ottamaan rakkautta vastaan. Hänessä on tullut sellainen velvollisuuden tekijä vain. Nyt kun sitten tulemme uskoon, ja Jumala alkaa sitten meitä kasvattaa, niin meidän on ymmärrettävä silloin, kun tätä balansseerausta aletaan meidän tunnelämässämme viemään kohdalleen, että me joudumme kokemaan jonkin asteisia ristiriitoja. Puhumattakaan siinä tilanteessa, kun taas tulee olemaan tuleva sukupolvi ja tulevat sukupolvet, jotka kasvavat nykyisessä elämänmenossa, jolloin he saavat kaiken. Heille isä ja äiti valmistaa tietä niin pitkälle kuin mahdollista, että he ovat tottuneet siihen, että kun he napsasee, niin melkein jätski on käsissä. Se on naps, 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 he saa asioita. Ja kun joutuvat eräänä päivänä itse kantamaan vastuun kaikesta, he huomaakin, että naps ei tuukkaan enää. Naps ei tuukkaan enää mehukarkkia, mehujätskiä. Naps ei tuukkaan enää rahaa sillä tavalla, kun he sanovat vaan viikkoraha tänne. Tällaiset joutuvat usein hirvittävään sisäiseen jännitystilaan ja se koettelee heitä rajusti. Ja monta kertaa sitten, kun uskon tulon jälkeenkin, he luulevat, että Jumala on vaan semmoinen kuin Coca-Cola-automaatti, että kun raha sinne kilahtaa, niin kohta kuuluu vain, että pönttö putosi alas ja sen kun vaan raps ja juodaan. Eikä se olekaan niin. Ei tässä elämässä tule loppujen lopuksi monikaan asia meille lahjaksi. Aina joku sanoo, että silloin lottovoitto tulee. Mä lopuksi tiedän, onko se lahja. Muutama lottovoiton sai olen tuntenut ja ne ovat olleet ihan rappiolla. Jos ei muuten niin henkisesti. Mä tiedän loppujen lopuksi, onko rikkaus tai onneen missään muodossa. Me pidämme niin monia asioita täällä niin onnellisuuden huippuna, että en mä lopulta tiedä. Olen sanonut joskus, että kun olen vammaisten kanssa keskustellut, kuurojen ja kuulovammaisten kanssa, näkövammaisten kanssa, että onko loppujen lopuksi se maailma, jota me katsomme, tai se maailma, mitä näkövammaiset katsoo, kumpi lopulta on kauniimpi maailma? Me näemme niin hirveän paljon rumaa täällä kaiken keskellä. Näkevien maailma sisältää niin paljon kovaa, julmaa, häikäilemättömyyttä, kovuutta. Mikä kumman maailma lopulta on kauniimpi, eheämpi? Siinä on kysymys. Tässä meidän maailmassamme hallitsee niin häikäilemättömät lait. Totta minä sen myönnän, että jokin kaunis maisema, kaunis olosuhteet voi olla kaunista, mutta loppujen lopuksi onko se kummallasi kauniimpi? Tämä häikäilemätön kylmä maailma, siellä saa kärsiä paljon, lyödään paljon haavoja. Eikä kaikki ole sen takia aggressiivisia ja vihaisia elämässä toisilleen, että ovat sen takia vihaisia, että pitää olla vihaisia. Se on vähän niin kuin yksi sanoo, että voi kun mua suututtaa, kun mua on niin suutuksissa. Se on jollekin tämmöinenkin tilanne, että mua on niin hermostuksissa nyt siitä, kun mua on niin hermostuksissa. Haluaisi olla leppynyt, mutta kun ei pääse leppymään. Nyt kun alkaa Jumalan sana meitä kasvattamaan, niin rakkaudesta Herran lakiin tunne elämämme eheytyy. On totta, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka korvaa hengellisellä touhulla hengellisen olotilan. He uskoo saavuttavansa hengellisellä touhulla hengellisen tasapainon. Saat jakaa lentolehtistä, saat myydä kirjallisuutta, saat evankelioida kuule verissä päin, mutta sillä ei hankita sitä sisäistä mielen rauhaa. Se hankitaan Kristuksen kanssa yhteen kuulumalla. Jos et asu puolisosi kanssa. Jos et elä puolisosi kanssa, niin vaikka sä kuule ostaa sit niin paljon kamaa sille, että on autotallikin täynnä kaikennäköistä leninkiä. Ja on korkkokenkää matalempaa ja korkeampaa. Ja on kaikenlaista kiharinta ja härveliä, siellä saa piipattua ja vielä tukan komeeksi. Mutta et asu sen kanssa koskaan, niin saat olla aivan varma, niin ikinä et opi tuntemaan häntä. Näin on myös Kristuksen kanssa. Rakkaudesta häneen. Meidän lakimme tänään on Jeesus Kristus. Hän oli lain loppu ja lain alku. Ja mitä syvemmin hänet tuntee, mitä laajemmin hänet tuntee, niin sitä laajempi on näkymä. Mitä likemmäksi sinä kapuat Jeesusta Kristusta, sitä korkeammalle sinä nouset. Ja mitä korkeammalle sinä nouset, sitä mahtavampi on näköala. Mitä matalemmalta katsoo, sitä vähemmän näkee maailmaa. Usein vain saa kysyä, että soraa. Mutta mitä korkeammalle nouset, sitä hyvemmin näet ja kauniimmin näet. Ja näin on myös Kristuksen kanssa. Sitten on neljäs kohta, hengen mielestä. Minusta mahtava sana, hengen mielestä. Roomalaisten 8:6. Luetaanpa sen. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Hengen mieli on elämä ja rauha. Saada tällainen rauha, hengen mieli. Hengen mieli on semmoinen mieli, joka ei ota mieli pahaa niin vakavasti. Hengen mieli ei ota loukkausta niin syvästi kuin sen mielestä ansaitsi. Hengen mieli ei kanna kaulaa. Hengen mieli ei koskaan muistele menneitä. Sillä ei ole koskaan hampaankolos vanhoja juttuja. Se ei koskaan pidä takataskussa faktoja, että kohta mä isken ne pöytään. Ei, se unohtaa ne. Se antaa anteeksi. Kyllä hengen mielenkin omaava ihminen voi joskus tulistua ja kiivastua. Ei se ole epäuskovaisuutta, että hermostu. On vain parempi menee takapielle hakkaa siellä sängyn kappaleeksi kuin julkisella paikalla. Sillä kiivastuminen on yhtä luonnollista kuin nauraminen. Ei se, että joku hermostuu ja suuttuu uskossa, joku ärsyttää sinun se suutut ja hermostut siinä, sitten on, ahaa, no on siinäkin uskova. Ei ollenkaan. Terve ihminen suuttuu, mutta sairaat ei enää. Ei se ole ollenkaan outo ilmiö, että suuttuu. Mutta silloin, kun alkaa oikein raivostumaan, on parempi mennä takapihalle ja pienistää siellä vaikka koivu matalaksi, tehdä hellapuiksissa, kun raivota sitten julkisella puolella. Sen takia, että sitten on vaikeampi selitellä, kun oikein pahasti panee etupihalla kappaleeksi kaikki. Sen on parempi panna takapihalla. Hengen mieli ei ole sellainen olotila, että se tekee meistä niin ympäri pyöreitä, että me vaan hymyilemme joka paikkaan, vaikka joku löi vasaran päähän, niin me vaan rauhaa vaan. Vasarahamara pystyssä päässä. Rauhaa vaan. Hallelujaa, tuli vasara. Ei se ole sellaista, että se tekee meistä kummallisen persoonallisuuden, että me ollaan niin jotenkin joka suuntaan vaan, että kun tonne kumartin tuli otsa ja tänne tuli selkää, niin vaan hallelujaa vaan ja armoa teille. Ei se tee semmoista persoonatonta naista. Usko tekee naisen vielä naisellisemmaksi. Ja usko tekee miehen vielä miehekkäämmäksi, rautaisemmat ranteet ja asiaansa pitäytyväksi ja miehen, joka uskaltaa seisoa vaikeissakin olosuhteissa pystyssä. Kyllä sitten tulee tilapäisiä horjumisia, jolloin yksi toinen meinaa kaatua kiskolta alas, kun elämä koettelee. Mutta ei se ole sen merkki, että huonosti menee. Eihän sä ole tähänkään päivään mennessä päätä leikannut irti itseltäsi, kun se on ollut kipeä yhtä mittaa. Tästä ei tule mitään tämän pään kanssa enää. Me vaan hyväksymme sen, että tämä sama päänuppi vuosi toisen jälkeen jomottaa. Ja sinne sen kun dispyriiniä työnnetään, että koitahan tokea, että välillä tulee vähän järjestykseen. Ja huomaa, että välillä se on puuruksissa ja taas on vielä tervekin, mutta joskus se jytkyy taas niin, että tuntuu, että ei korva pysy päässä. Kuitenkin me annamme anteeksi sen vajavaisuuden. Niin miten sä nyt pyrkisit henkisessä minässäsi etsimään jotakin sellaista täydellistä tunnetta, että sä et suutu, sä et raivostu, susta tulee vaan semmoinen korrekti, joka kumartelee joka suuntaan, että sä oot kokea, että oot jotenkin yli-ihminen. Ei. Se ei ole persoonatonta. Ei suuttuminen ole merkki siitä, että on epäkypsä ihminen. Ei ollenkaan. Eikä sillä menetä auktoriteettiensä, jos ei tee suuttumisessa syntiä, huomioi tämä. Jos tekee suuttumisessa syntiä, niin sitten puhutaan toisin asioin. Mutta sitten Herran antamasta liitosta, Jesaja 54, 9, 10 viimeisenä. Jesaja 54, 9 ja 10. Sanoo näin. Sillä tämä on minulle niin kuin olivat Noan vedet, niin kuin minä vannoin, etteivät Noan vedet enää tulvi maan ylitse, niin minä vannoin, etten enää vihastu sinuun, enkä sinua nuhtele. Sillä vuoret väistyköt ja kukkuvat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Paljonko tähän liittoon sinulta pyydettiin omaisuutta? Paljonko Jumala pyyti sinulta, kun hän perusti tämän liiton? Ei penniäkään, ei tuoliakaan sinulta. Hän on perustanut liiton sinua varten Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sinun pitää oppia sanomaan itsellesi, että minä olen rauhan liitossa Jeesuksen kanssa. Kun oikein rauhattomuus tuppaa sisään sinun sydämeesi, niin silloin sinä muistat sanot itsellesi, että minä olen rauhan liitossa Jeesuksen kanssa. Tämän liiton merkki on veriset kädet ja jalat. Ja verinen kylki, mikä ristillä lävistettiin. Ja tässä liitossa on takeena avoin hauta ja tyhjä hauta, koska Jeesus on noussut ylös. Tämä liitto pelaa, vaikka kaikki meistä on madon ruokaa eräänä päivänä. Tämä liitto toimii aina. Me voimme horjua, me voimme langeta, me voimme erehtyä, me voimme harhaantua, mutta tämä liitto pysyy, sillä se ei ole rakennettu ihmisten pohjalle. Se ei ole rakennettu älyn pohjalle. Se ei ole riippuvaisuus suhteessa mielen maailmaamme eikä viisauteemme. Se on Jumalan maailmoista laskettu meille. Ja silloin kun sinun sisältä käsin nousee ahdistukset, nousee taistelut, vaikeudet, sinun tulee sanoa itsellesi, minä olen rauhan liitossa Jeesuksen kanssa, hallelujaa. Se on hyvän suopea ilmoitus sinulle. Kysyit tuolta Härkösen Artulta, kuinka paljon se harjoitteli aikoinaan keihäheittoa. Ei Artokaan vain kuulu, että kun keihästä heittää tarpeeksi pitkälle, tulee mitalle. Ja kävi kokeilemassa. Ei, hän teki töitä. Hän teki paljon töitä. Ja hänen piti uskoa saavutuksiinsa. Uskoa asiaansa. Usko sinäkin, niin sinunkin uskotaan. Usko asiaasi, niin sinunkin uskotaan. Mennään pitkälle Jeesuksen kanssa. Ja kyllä sinustakin vielä tulee ihana luomus. Ja nyt mä vielä lopuksi kiellän kaikkia arvostelemasta puolivalmiita töitä. Jos sä käännät katseesi vasemmalle oikealle, siellä missä näet lähimmäisesi istuvan, niin sä katselet puolivalmista työtä. Älä puolivalmista tekele, että mene arvostelemaan. Venttaappas vähän. Kun Jumala eränä päivänä leikkaa loimen irti kangaspuista ja nostaa sen valmiina sinun eteesi kerran uutena Jumalan luona, silloin sinä näet kaikki valmiina. Silloin ei enää tehdä mitään, se on kaunis. Silloin olemme kauniita, puhtaita, vapaita ja onnellisia. Sitä kauneutta kohdin me mennään. Täällä on murheet vieraanamme. Täällä on kyyneleitä, täällä on puolivalmiita ihmisiä. Täällä on puolivalmiita saarnamiehiä, vanhimistoveljiä, seurakuntalaisia. Erehdymme, lankeilemme, kompuroimme. Tänään päätämme, että nyt teemme näin, mutta toteamme vain, peruimme sen. Kuka puolivalmista työtä arvostelee? Mitä se sanoo sinun ystävässä ja menisit arvostelemaan hänen puolivalmista omakotitaloaan? Ei tuosta tule ikinä mitään. Se sanoo, että kuule, tuu syksyllä uudelleen katsomaan, näet mitä tässä on tapahtunut. Anna aikaa. Aika tekee hyvää. Lopulta tulee voitto. Äläkä sinä hosu sitä, kuinka nopeasti se tulee. Toisille meille on lyhempi aika. Toisilla on tänä iltana lähempänä se aika, jolloin Jumala katkaisee kangaspuusta irti loimi. Kerta toinen, kerta toinen. Se on toisilla lähempänä. Mutta se ei ole meidän asiamme tietää. Meidän asiamme on vain pysyä Jeesuksessa vaikeinakin aikoina. Aamen.